Tęsiam laidą. Dabar su mumis profesorius Tomas Venclova, Yale universiteto profesorius, rašytojas, vertėjas, eseistas. Sveiki, sveiki.
Sveiki.
Tai kaip jūsų vasara, profesoriau?
Nieko, buvau Prahoje porą mėnesių, paskui Palangoje, o dabar esu Vilniuje.
Apie ką mąstot vasarą?
Dirbu, turiu daug darbo. Svarbiausias darbas tai dabar Vilniaus vardų papildymai. Yra išleista jau dviem laidom tokia knyga Vilniaus vardai, bet tenai trūksta kai kurių svarbių asmenų, tai dabar bus apie 200 puslapių papildymų knygelė.
Profesoriau, aišku, mes apie aktualijas kalbam ir kai aš tariausi dėl pokalbio, sakiau, norėsiu pakalbėti ir apie Ukrainą, ir apie Taivaną, ir apie tai, kas šiuo metu vyksta, ir aišku, lietuviškus dalykus užkabinsim. Matot karo Ukrainoje pabaigą ar ne?
Na, viskas anksčiau ir vėliau baigėsi, bet dėja manau, kad tai dar užtruks. Tai dar užtruks ir ko gero virs tokių užšaldytų konfliktų, kaip Korėjoje, kaip kai kuriuose kitose pasaulio vietose. Tai nėra, toli gražu nėra geriausia išeitis, bet matyt geresnis artimiausių metų nepavyks pasiekti.
Šią savaitę.
Galbūt klystu, norėčiau klysti.
Šią savaitę mačiau, regis, iš vokiečių buvusio premjero išėjo tokia mintis, kad reikia kalbėtis, reikia derėtis. Yra dar šansų čia kalbėjimuose, ar tik jau ginklai kalba ir reikėtų derėtis, nu, žinot, kalbėtis pusėm, ar ne?
Žinote, man rodos, derėtis ir kalbėtis reikia turbūt visada. Kada prieš pusę metų tas karas prasidėjo, atrodė, kad tai katastrofa. Dabar jis jau nebeatrodo tokia katastrofa, jis yra, rusų kariuomenė yra įstrigusi. Svarbus karo rezultatas yra tai, kad įrodyta, kad rusų kariuomenė toli gražu nėra visagali ir nėra netgi labai stipri. Kad tris kartus mažesnė už Rusiją Ukraina sėkmingai, gana sėkmingai ginasi. Na, mes truputį įpratome prie to karo, jis virto rutina, žuva per parą jau turbūt ne 100, o kokia 30 asmenų iš abiejų pusių, tai vis tiek baisu ir liūdna, bet vis dėlto tai jau ne tas, kas buvo. Na ir matyti jau kai kurie tarsi ir tokių ne visai galbūt viešų susitarimų pėdsakai. Sakysime, laivai, nepaisant nieko, iš Ukrainos uostų plukdo vis dėlto grūdus, išveža juos į Europą, į Aziją, į Afriką. Ir tuo tarpu, nors tai ir tam ir kliudoma, bet ne tiek kliudoma, kad tas procesas nutrūktų. Na, gyvačių sala, kaip žinoma, grįžo Ukrainai. Rusija rado reikalo pabrėžti, kad tai geros valios gestas, žinoma, tai komedija, iš tikrųjų buvo atsimta ir tai svarbu, nes gyvačių sala turi simbolinę reikšmę. Yra netgi tvirtinama, kad kas ją kontroliuoja, kontroliuoja Juodąją jūrą ir net kontroliuoja Balkanus. Pasaulio situacija pasikeitė. Ir pasikeitė į blogąją pusę. Na, Putinas pabandė įrodyti, kad smurtas apsimoka, kad jis pabandė gražinti istoriją į 19 amžių ar į 20 amžiaus pirmąją pusę, kada būdavo užkariavai kažkokį rajoną ir tas rajonas jau tavo. Na, 20 amžiaus antrojo pusėje taip jau nebėra, 21 amžiui tuo labiau taip neturėtų būti ir pasauliui labai svarbu įrodyti, kad taip nėra ir nebus. Nu, kiek pavyks įrodyti, gal tik iš dalies pavyks įrodyti, bet tuo tarpu dar vyksta. Tas smurtas neapsimoka. Na, pavojus yra toks, kad apie kai kurie analitikai tvirtina, kad apie 15-20% turime, kad per artimiausią dešimtmetį gali prasidėti branduolinis karas. Tai daug, 15-20% tarsi ir neatrodo labai daug, bet iš tikrųjų tai labai daug. Na, per kitko nebūtinai tai bus pasaulinis holokostas. Tai gali būti tiesiog apsikeitimas atominiais smūgiais, kurį Rusija pralaimės. Buvo labai daug triukšmaujama, kad mes galime sunaikinti Europą, mes galime sunaikinti Ameriką, mes turime raketų, kokių niekas neturi. Na, pastaruoju metu buvo iškeltas klausimas Rusijoje, kad štai mes kalbame, kad mes galime sunaikinti Europą, bet Europa tada irgi smogs smūgį Maskvai. Taip. Kur slėpsis Maskvos gyventojai? Į tai buvo atsakyta viešai. Slėptuvės yra, bet mes negalime pasakyti kur. Na, irgi tokia truputį komedija. Ir pačiu pastaruoju metu Putinas pareiškė. Žinoma, kiek galima Putinu tikėti, kitas klausimas. Bet pareiškė kažką naujo, kad branduolinėme kare laimėtojų nebus. Tai yra visiškai logiška išvada. Nu, antra vertus gali pasakyti, kad gal ir bus, bet jeigu bus, tai bus vakarai. Manau, kad vakarai Ukrainos tikrai neišduos, bet turbūt niekada neduos jai tiek ginklų, kiek reikalinga pasiekti pergalę. Bet to truputį neaišku, kas būtų toje Ukrainos pergalė. Faktiškai pergalės negalima pasiekti, jeigu neužimsi Maskvos ir Peterburgo.
Nu, bent kol kas tą pergalę, aš įsivaizduoju, kad 24 vasario teritoriją susigražinti.
Na, tai dar ne visai pergalė. Tai dar tikra pergalė būtų Krymo ir Donbaso susigražinimas, kuris lieka ukrainiečių tikslas ir Rusijos pertvarkymas naujais pagrindais, kurie panaikintų dabartinės Rusijos agresyvumą. Tai būtų tikra vienintelė pergalė, bet ji atrodo neįmanoma nepaėmus Maskvos ir Peterburgo. O net jeigu mes esame labai labai geros nuomonės apie ukrainiečių kariuomenę, to tikėtis turbūt netenka. Na, šiuo metu kalbam apie tai, kad Ukraina blėtoja kontrpuolimą pietuose Chersono apylinkėje. Jeigu jai pavyktų atsimti Chersoną, arba bent jį deramai apsupti, aš be abejo labai džiaugčiausi. Iš dalies net ir dėl to, kad Chersonas ir mano asmenėje biografijoje vaidina tam tikrą vaidmenį. Mano senelis ten mokytojavo gimnazijoje, Merkelis Lačkauskas. Ir ten augo mano mama, būtent Chersone. Ne taip seniai ten esu ir buvęs, dar prieš karą. Na, bet bijau, kad tai gali ir nepavykti. Jei sakau, jeigu pavyktų, būčiau labai laimingas.
Pasaulyje stebimas autoritarų ir demokratijų susidūrimas, tokia kova nuožmėjant ir iš vienos pusės čia mes kalbam apie Rusiją, Ukrainą, bet štai ir Kinija galanda peilius ir bando grasinti Taivanui. Vis dėlto pasaulis važiuoja į tokią aiškę kovą ir konfliktą tarp demokratijų ir autoritarizmo ir kas jie gali laimėti jūsų nuomonę?
Nu, ta kova vyksta. Mes ne tik ją važiuojame, bet mes kovojame. Vakarai kovoja su autoritarinėmis arba net ir totalitarinėmis valstybėmis. Šių dienų Rusiją galima turbūt jau vadinti totalitarinę valstybę. Kinija gal dar ne, bet irgi sunku pasakyti. Senokai Kinijoje buvau, kada buvau, man paliko kiek geresnį įspūdį, negu aš tikėjausi, bet kaip yra dabar, man sunku pasakyti.
Kinijos ta dviprasmiškumas, kad turbūt politinis režimas vis tiek toks komunizmas į totalitarizmą, bet rinkos demokratija toks dvilypumas, kad jie ekonomiką paleidė.
Rinkos demokratija, jinai bent lygi pastarojo metų...
Rinkos ekonomika.
Taip, bent lygi pastarojo metų rinkos ekonomika Kinijoje, skirtingai negu Rusijoje, buvo sėkminga. Ir kai esi Kinijoje, tą labai matai, tas labai, labai klinta į akis. Sako, kad Kinijos tas kilimas iš esmės yra parabolė. Ir ta parabolė jau persirito per viršutinį tašką ir Kinija ima smukti. Nu, pažiūrėsime, kaip bus toliau. Pažiūrėsime.
Gali grės Taivano okupacija, jūs ką mastot apie Taivaną ir čia ypač po Nancy Pelosi, Amerikos kongreso lyderės apsilankimo?
Manau, kad Nancy Pelosi padarė labai teisingai, tai yra Amerikos vyriausybė padarė labai teisingai, kad nepabijojo Kinijos grasinimų. Yra aiškiai parodyta, kad Amerikai negalima kelti ultimatumų, negalima grasinti, kad iš to nieko neišeis. Ir šiuo metu Kinija dėl to triukšmauja, bet man rodos, tai yra jau toks mosikavimas kumščiais po peštynių. Po 5 ar 10 metų ta padėtis gali ir pasikeisti, bet nemanau, kad ji pasikeistų Kinijos ir autoritarizmo naudai. Nu, bent tokia yra mano nuomonė. Žodžiu sakant, esu už Nancy Pelosi vizitą. Ir manau, kad jis buvo sėkmingas.
Iš kur tas jūsų optimizmas, kad vis dėlto autoritarams reiks nuleist galvas?
Nu, dėl to, kad tai toji visuomenės tvarkymo sistema šiaip jau paėmus yra mažiau sėkminga negu demokratinė sistema. Tai yra nekartą įrodyta. Ta galima įrodyti turbūt ir teoriškai, ir tai nekartą įrodyta praktiškai. O Rusijos smukimas, Rusijos atsilikimas yra turbūt čia pats geriausias įrodymas. Kinija tuo tarpu dar nėra nei smukusi, nei atsilikusi, bet čia irgi laikas parodys, kaip kiek toji autoritarinė santvarka pradės jai kenkti. Matyt, artimiausiu metu pradės.
Vieną dieną Rusija ir Kinija taps demokratijomis.
Žinot, yra lotiniškas posakis dum spiro spero, kol alsuoju tikiuosi. Mano pozicija visada buvo tokia, aš netikiu, kad būtų pasaulyje šalių pasmerktų autoritarizmui ar totalitarizmui. Visos šalys, ir Rusija, ir Kinija, ir Arabų šalys, ir kai kurios kitos šalys, tai yra tautos. Jeigu kalbėti apie tautas, galų gale anksčiau ir vėliau matyt pakryps demokratijos linkme.
Profesoriau, grįžkim į Lietuvą, arčiau Lietuvos. Kaip Lietuvos situaciją jūs šiandien vertinat, matot, kokių čia minčių kelia į jums?
Nu, aš stengiuosi Lietuvos kasdieniniam politiniam gyvenime nedalyvauti, jokios partijos nepalaikyti. Na, tiek galiu pasakyti, kad šiaip Lietuva, man dabar, aš jau gyvenu Lietuvoje 3 metus turbūt su viršum, palieka neblogą įspūdį. Taip sakant.
Kuria prasme, kas jums palieka gerą įspūdį Lietuvoje labiausiai?
Gerą įspūdį tai, kad ir miestai, ir žmonių išvaizda, ir žmonių elgsena žymiai civilizuotesnė negu buvo dar prieš 10 metų, jau nekalbant apie sovietmetį. Ir be abejonės Lietuva dabar gyvena žymiai geriau negu tarpukario nepriklausybės metais. Be abejonės. Kas geriau, kas blogiau, čia kitas klausimas, bet suma sumarum be abejo geriau. Netgi vargingiai gyvena geriau negu Smetonos laikais, mano manimu. Nu,
kartais pabrėžiamas tas, na, žinot, viena vertus, vat sako, Vilnius kaip gyvena, kaip provincija, yra tie skirtumai ir tie skirtumai galbūt ne visai sumažėja, bet raskit pasaulį šalį be skirtumų, ar jūs...
Be abejo, ir esu buvęs dabar ir Lietuvos provincijoje ir ten nėra tai blogai, kaip paprastai kalbama. Nėra tai blogai. Nu, galėtų būti geriau, bet visada galės būti geriau ir ne tik provincijoje, bet ir Vilniuje. Bet katastrofos tikrai nėra ir katastrofa netgi nekvepia. Sako, kad pusė Lietuvos emigravo, nu pirmiausia ne pusė, o antra vertus emigracija yra natūralus procesas ir daugelio atžvilgių jis Lietuvai išeina į naudą.
Na, kartais pajuokaujama, kad po katalikybės antra religija yra Lietuvoj skundimasis.
Nu, turbūt, tai čia tas, tarp kitko, galbūt net ir siejasi truputį su katalikybės tradicija, nusiskūsti viešpačių Dievui, nusiskūsti savo artimui, yra katalikybėje gana dažnas reikalas.
Kiek parašytų profesorius Venslova Lietuvos demokratijai 10 balų sistemoje?
Nu, 8 galbūt balus. Demokratija funkcionuoja. Žinoma, norėtųsi vengti skubotų sprendimų, norėtųsi iš pradžių labai rimtai atmatuoti, kaip sakoma, 7 kartus atmatuoti ir tik 8 kartą pjauti. Tas ne visada būna ir tada kyla ginčių, kad štai mes užbėgome į priekį, mus sustabdė, privertė, pažemino. Tie nusiskundimai gana, dažnai gana beprasmiški, bet reikėtų darant kokį nors esminį, ypač užsienio politikos veiksmą, derėtų daug kartų pagalvoti, pasitarti, pasikonsultuoti su sąjungininkais ir tik tada jau tą gestą atlikti.
Na, čia paskutinis siužetas toks lietuviškas, gana audringas buvo tas tranzito į Kaliningradą klausimas.
Taip, bet manau, jį iš dalies irgi turiu omeny, ne tik jį, bet manau, kad jis dramatizuotas daugiau negu reikia, kad nieko ten katastrofiškai baisaus neįvyko.
Profesoriu, štai praėjusią savaitę čia toks lietuviškas siužetas buvo nagrinėtas Algirdo Paleckio, kuris įkalintas kompanijos draugų bendraminčių vizitas į Maskvą, prieš tai Baltarusiją. Nu ir tai yra kenkimas prieš valstybę, mano nemaža dalis politikų ir teisėje tvarka jėmėsi tyrimo. Ar jūs taip pat vertintumėt, tai yra
be abejo,
prieš valstybę ar ne?
Be abejo, tai yra veikimas prieš valstybę, bet nerimtas. Mano manimo, čia irgi nereikia dramatizuoti. Matot, kada Justas Paleckis vyresnysis su Salomėja Nėrimi, Liudu Gera ir kitais vyko į Maskvą, jie vis dėlto atstovavo tam tikrą Lietuvos visuomenės segmentą. Gal nelabai didelį, bet ir nelabai mažą. Dabar tie žmonės neatstovauja, man rodos, nieko, išskiriu save pačius. Ir per daug čia jaudintis nevertėtų. Kas labai svarbu, tas liečia taip pat ir kalinamąjį Algirdą Paleckį, labai griežtai laikytis Lietuvoje žmogaus teisų standartų. Šiuo atžvilgiu mes esame svarbesni ir geresni už Putino Rusiją ir turime tokie likti. Jokių būna neturime nusmukti lygijos lygio. Neturime taip persekioti kitaip manančių, kaip jos persekioja Putinas. Jokių būdų. Nu, to ir nėra. Bet ir jokių būdų neturėtume krypti tą linkmę. O šiaip, žinoma, tuos asmenis vykstančius į Baltarusiją, į Maskvą, galima tik tai pasmerkti. Bet tai mano manimo, tai daugiau moralinis pasmerkimas negu griežta juridinis. Čia, žinoma, ne man spręsti, čia spręs valstybė, valstybės organai, bet vėlgi pabrėžiu, žmogaus teisų standartai turėtų būti čia išsaugoti. Man rodos, kad per daug jaudintis, per daug dramatizuoti tų dalykų nereikėtų. Aš iš viso visada esu prieš paniką, prieš triukšmą, prieš bereikalingas emocijas.
Na, kalbėjo truputį apie tai, kas jūs Lietuvoje, kam simpatizuoja, to kas galbūt nuvilia. Yra kažkoks momentas Lietuvoje, kurį jūs pirmiausiai norėtumėt pakeisti, jeigu tokią galę turėtumėt?
Nu, čia aš nesijimu siūlyti kokių nors receptų, kaip sakiau, politikoje stengiuosi nedalyvauti, o čia jau būtų dalyvavimas politikoje. Lietuva suma sumarum eina gera linkme. Nu, mažiau norėtųsi ginčių, mažiau norėtųsi ambicijų, mažiau norėtųsi tuščių nesutarimų, kurių yra ir Seime, ir vyriausybė, ir kitur. Nu, bet antra vertus, tai yra žmogiškas dalykas ir manau, kad kokioje Italijoje arba Izraelyje to yra nei kiek nemažiau.
Taip. Profesoriau, pabaigai, tas Venclovų namų muziejaus klausimas, nežinau, kokia dabar situacija, kokio jisai stadijoje čia buvo kilusios karo pradžioje diskusijos, kad galbūt uždaryt, neuždaryt jį, ką jūs apie tai žinot, mastot, ar valdžia su jumis tarės ir kalbasi, ar ne?
Aš stengiuosi tame, kiek galima mažiau dalyvauti, tai man neprideda, kadangi dalykas mane asmeniškai liečia. Na, kiek, ką galiu pasakyti, ne mano reikalas tą muziejų uždaryti, kadangi ne aš jį atidariau. Ta padarė savivaldybė ir savivaldybė, jeigu ras reikalinga, uždarys. Na, manau, kad jeigu bus priimtas sprendimas uždaryti, tai muziejaus kolekcijos nedings, o pateks kokiai nors prasmingai kultūrinį instituciją, nes jų tarpe yra vertingų dalykų, be jokios abejonės. Na, kiek galiu, buvo diskusija. Ta diskusija sekiau, esu parašęs ir laišką savivaldybei, tas laiškas prieinamas internete, iš jo galima suprasti mano poziciją ir diskusijoje 90% pasisakė už tai, kad muziejus būtų paliktas. Na, mūsų savivaldybė, bent jau dabartinė, labiau atsižvelgia ne į kultūrininkų poziciją, o į tokių neformalių patriotinių grupių poziciją. Tai buvo, sakysime, kada buvo naikinamas Cvirkos paminklas. Sakysime, Cvirkos paminklą kultūrininkai buvo prieš. Dauguma kultūrininkų buvo prieš. Aš pats irgi buvau prieš. Na, Cvirka ta proga buvo apie jį pasakyta daug blogų dalykų, ne visada užtarnautų. Labai buvo tvirtinama, kad jis įdavęs Kazį Jakubėną, tarp kitko savo gerą bičiulį, ir jį pražudęs. Tas neteisybė, tas yra įrodyta, apie tai yra dokumentuotų straipsnių. Cvirka Jakubėno teismo metu elgėsi neidealiai, kai kurie kiti teismo liudininkai elgėsi geriau, bet įdavė Jakubėną ne jis, o deja Jonas Noreika, kuris daugeliu laikomas didvyriu. Na, žinoma, galbūt buvo kankinamas ar kaip kitaip veikiamas, bet iš jo saugumas sužinojo apie tai, kad Jakubėnas turėjo ryšių su pogrindžiu, o naip tol ne iš Cvirkos. Na, ir apie Cvirką buvo pasakyta tokių dalykų, kad tai Judas, apie Salomėją Nėrį, kad tai okupanto mazgoti. Manau, nei vienas, nei kitas tokių epitetų nenusipelnė. Na, kaip toliau plėtosis muziejaus reikalas, nežinau. Sakau, ką tie dalykai domina, gali pasižiūrėti internete, ten mano pozicija tuo reikalu išreikšta. Ir jos esmė yra ta, kad aš stengiuosi tame, kiek galima mažiau dalyvauti.
Kągi, dėkui, ačiū, kad radot laiko pabendraut. Priminsiu, kalbėjausi su profesoriumi Tomu Venclova, rašytojas eistu vertėju. Ačiū už tai, kad klausotės Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.